Kaip krikščioniui gyventi vat, su savo priešu? O kas sako Evangelija? Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį. Jei tavo priešas skursta, pagirdik jį. Taip tu turėsi krausi lobį danguje. Taigi iš tiesų, jeigu mūsų priešas kūnas alksta, reikia jį pavalgydinti, jeigu trokšta, reikia pagirdyti. Tai vat, taip Augustinas Šventasis išsprendė tą klausimą su broliu Asilu, su priešu mūsų. Tai reikia mylėti, Viešpats juk ragino mylėti savo priešus, tai reikia mylėti kūną. Tai va taip, aišku, čia taip viską ir suderina gražiai, bet kartu palieka tą klausimą, kad visgi tai yra kažkiek priešas. Gerai, mano mėly, aš dabar keletas jums tokių eretinių srovių dar pristatysiu. Nu, tas Markijonas ar Marcionas buvo viena iš jų. Kita iš jų kilusi nuo Montano. Montanas, montanistai. Montanizmas. Kuomet aš buvau jaunas, tai gatvėse lakstė tokios grupuotės, pankai vadinasi, kiti montanistai. Tai čia nesu šitai susiję. Pankai, žinau, čia buvo pasiskutę, montanistai plaukus ilgus susileidę ir kelnes pačias nešiojo. Tai čia nesu tuo dalyku susiję. Kristus evangelijose sakė, kad jis paliks, bet greitai sugrįš. Ir pirmosios krikščionių bendruomenės mažai galvojo apie ateitį, nes buvo įsitikinusios, kad Kristaus ateimas bus greitas. Na, neužtruks ilgai, Viešpats ateis greitai. Ir laukė, viena karta išmirė, apaštalai numirė, kiti, treti, o Kristus kažkur užtruko, vėluoja. Ir tada tas atsiranda žmonių, kurie labai laukia Kristaus. Ir jie ten tada perskaitė apie tūkstantmetę karalystę, kad bus įkurta prieš pasaulio pabaigą tūkstantmetę karalystę. Graikiškai tūkstantis vadinasi chiliasmos vadinasi tūkstantmetis. Ir tada Kristus viešpataus žemėje. Ir būtent tą tūkstantmečio Kristaus viešpatavimą žemėje labai platino tas Montanas, kuris buvo Kibelės kulto šventikas. Kibelė tai buvo kažkokia ten deivė vaisingumo, taigi jisai atėjęs jau iš tų kultų, susipažinę su krikščionybė, jisai pradeda platinti tokią mintį ir jisai laikė save pranašu ir reformatoriumi, ir taip pat Kristaus pažadėto šventosios dvasios įrankių. Nu, apie tai jūs truputį kalbėjau. Nes šventoji dvasia, kaip Jėzus sakė, ims iš to, kas mano, ir jum paskelbs. Taigi, apie 170-uosius metus Montanas su savo pasiekėjais ėmė skelbti griežtą papročių reformą ir askezę. Taigi, jie pradeda skelbti greitą pasaulio pabaigą ir reikalavo ypatingo pasiruošimo Kristaus ateimui. Šiaip, greitos pasaulio pabaigos skelbimas yra daugelio sektų varomasis variklis. Aš atsimenu dar kaip seminaristas, mokėmės, dėstėme vieną dieną, turėjome praktikos, nes tada apie kokius 94-3 metus visi mokyklos buvo pilnos mokinių ir visi beveik 100% norėjo lankyti tikybą, o tikybos mokytojų nebuvo. Tai tada mūsų iš kunigų seminarijų vieną dieną išleisdavo atlikti praktiką mokyklose ir teko su mokiniais darbuotis vieną dieną per savaitę. Ir tada kažkoks ten kažkokiai Pietų Korėjui kažkoks sektos vadovas paskelbė apie pasaulio pabaigą labai tiksliai. Buvo laikas pasakytas, valanda, diena, bus tada pasaulio pabaiga. Aišku, čia visiems buvo labai įdomu, nes net mūsų laikrašiai rašė, gal kas ir atsimenat apie tokį dalyką. Nu, ir ten tos sektos nariai buvo nu, taip gerai paruošti, kad ten susirinko į kažkokią aikštę, jau žiūrėjo laikrodį, kada čia ta pasaulio pabaiga įvyks. Nu, ir kada taip neįvyko, tai kilo riaušė, suirutė ir tą sektos vadovą negyvai suspardė. Taip, jam tikrai pasaulio pabaiga. Teisingai pastebėjot. Tai va. Kitas dalykas, kada buvo milenium, tūkstantmetis keitėsi. Visada, kada keičiasi va, kažkokia data ateina ypatingesnė, suaktyvėja tokie žmonės, kurie jaučia pasaulio greitą pabaigą. Nu, ir tada čia buvo ir dėl kompiuterių, kad visi užlūš neveiks, ten dar kažkas tai, ir kad gal tikrai kažkas atsitiks. Taigi, greitos pasaulio pabaigos skelbimas na, yra toks varomasis variklis. Taigi, Montanas taip pat skelbė tą greitą pabaigą ir prie jo dar prisijungė keletą moterų. Jos buvo linkusios į ekstazę. Ir kada į ekstazę tos moteris pakliūdavo, jos pranašaudavo, girdėdavo kažkokius balsus ir jos kaip tik girdėjo balsus apie greitai ateinantį Kristų. Montanistai taip pat norėjo bažnyčią matyti tobulą ir dvasinę. Jų mokslas irgi greit plito iš rytų į vakarus, pasiekė net Romą, Afriką. Ir apie 205 metus prie jų prisidėjo atsimetęs Tertulijonas, kuris pasireiškė kaip na, pats protingiausias ir uoliausias šios klaidos gynėjas. Ta vardą Tertulijoną jūs galbūt dažnai girdite, kai kada netgi jo yra mąstymai ir paduoti bažnyčiose ir jisai garsus yra dėl vieno to posakio, kad apie kankinius, kad kankinių kraujas yra kitų krikščionių sėkla. Šiaip jis buvo labai protingas žmogus, teisininkas ir pradžioje, kol jisai buvo katalikų bažnyčioje, tai nu, visi jo raštai tokie na, subalansuoti, jis tikrai apologijų daug rašė, lotynų kalba rašė labai išmintingas žmogus, teisininkas, tačiau jam pasirodė bažnyčia taip pat per daug liberali ir jis prisijungė prie šito montanistų. Ir tada, kada prie montanistų prisijungė, tai jau visi jo raštai jau pasidarė tokie griežti. Pavyzdžiui, jisai net skyrė keletas veikalų apie moterų. Pavyzdžiui, baisus dalykas, kai moteris dažosi arba kaip kitai puošiasi. Nes jeigu dabar kalbėsiu kaip Tertulijonas, netgi per Marijos radiją klausiau kažkadaise viena moteris skambina, kad ar nuodėmė čia dažytis. Nu ir ten, aišku, diskutavo. Tai ir Tertulijonas pasakytų aiškiai, kad didelė nuodėmė. Nes Dievas tave tokią sukūrė, kokia esi. Jeigu tu, na, dažaisi, tu save slėpi. Tu bandai iškreipti tą, arba tu neakceptuoji, nepriimi to Dievo paveikslo, kurį tau Dievas davė. Tai reiškia, yra baisi nuodėmė. Anot Tertulijono. Na, tai jau jis taip rašė, kai buvo montanistas, rašė, kai buvo sektoje. Aišku, dėl ko moteris dažosi, tai ko gero čia tas klausimas vertas kokio doktorato. Girdėjau to... Kaip?
Vyrai jau pirmas.
Nu, čia irgi blogai. Bet vyrai kažkaip anksčiau savo klaidą suprado. Taip. Tai... Gerai, atsiprašau, kad čia tokia nesantaika tarp vyrų ir moterų įvedžiau. Nors dar prisiminė vienas toks, na, galbūt logiškiausias paaiškinimas. Aišku, vyrų sukurtas toks paaiškinimas, jis nelabai tobulas. Kai Dievas sukūrė vyrą, na, po to sukūrė moterį. Nu, į vyrą, kai sukūrė, žiūri, nu, koks gražus, koks tobulas, nes, kaip žinot, graikų visas tas, na, tobulumo įvaizdis, tai be abejo vyrą jūs vaizdavo tik tai su visais muskulais. Sukūrė moterį, pažiūrėjo, sako, kažkaip nelabai kaip gavosi, bet pasidažys ir bus gerai. Tai, iškės, Tertulijonas tą klausimą labai nagrinėjo smulkiai, bet jau būdamas sektantu, todėl prie jo apsistoti neverta. Na, tai Montanizmas buvo viena iš jų. Kita tokia kilusi irgi praktiškai visos šitos erezijos, jos krikščioniškos, bet jos yra atskiestos tų visų filosofijų, kurios ten cirkuliavo, kartu ir tų gnostinių sistemų. Bažnyčia dar nebuvo pasisakiusi apie tai, kaip ten tas Dievas yra vienas, bet kartu atrodo lyg ir trys. Kalba apie Dievą Tėvą, apie Dievą Sūnų, Dievą Šventąją Dvasią. Nu, Kristus sakęs, kad aš ir Tėvas esame viena. Šventoji Dvasia vėl, kur, kaip ten, iš kur jinai, tai sako, tai aš jums atsiūsiu, tai Tėvas atsiūs, tai mes siūsime Šventąją Dvasią, nu, suprastu, kad geras. Niekas apie tai per daug negalvojo, niekas nesvarstė, niekas nerašė. Ir staiga atsiranda keletą erezijų, kurios pavadintos yra nuo žodžio vienas, mono, monarchizmas, monarchija. Ir jos imasi kalbėti apie švenčiausiai, apie trejybės tiesą. Tos trejybės irgi nebuvo. Nu, tos tiesos nebuvo, kaip po tiesos. Pavyzdžiui, Tertulijonas, jam reikia būti dėkingiams, kad jisai lotino kalboje sukūrė labai daug terminų, teisingų terminų. Pavyzdžiui, žodis trejybė, trinitas, sukurta yra Tertulijono. Reiškia, trinitas, nes iki tol tokio žodžio iš vis nebuvo. Bet jis skaitė, mąstė, galvojo, kaip išreiškti tą Dievą, kuris ir tėvas, ir sūnus, ir dar šventoji dvasia. Ir kaip ten jie tarpusavė. Nu, tebūnė trinitas, trejybė. Taigi atsiranda antram amžiui srovė, kuri stipriai akcentuoja Dievo vienumą, bet trejybė sąskaita. Yra keletas tokių rūšių to monarchizmo. Pavyzdžiui, iš žydų kilę krikščionis pripažino Kristų esant paprastu žmogumi, nors ir stebuklingai gimusių iš mergelės pradėtų iš šventosios dvasios, bei dievišką galę apdovanotų žmogumi. Aš suprantu, kad žydams buvo labai sunku pripažinti Kristaus dievystę. Nes, žinot, kiekvieną dieną, kaip mes tėvę mūsų kalbam, žydai kokią maldą kalba. Šema Izraeli, klausyk Izraeli, aš tavo Dievas, vienintelis, tik aš, nėra kito. Taigi dabar per tiek tūkstantmečių jiems įkalta, aš vienintelis, nėra kito. Ir staiga žydui priimti, kad Kristus yra taip pat Dievas. Ar kitas Dievas? Nu, kaip čia gali būti? Kaip tai suderinti? Jie yra krikščionis, jie nori būti krikščionėmis, melsis į Kristų ir kalbėti tą šeimą Izrael, klausyk Izraelį, kaip čia dabar. Niekas jiem negali paaiškinti. Tai jie tada sugalvoja tokį, na, kaip ir mokymą, jie, nu, atrodo jiems logiškas paaiškinimas. Kristus stebuklingai gimęs, stebuklingai pradėtas iš mergelės Marijos, labai geras žmogus, bet kada atėjo toks momentas, kada jisai įbrido į Jordano upę ir ant jo nusileidžia šventoji dvasia ir tada balsas iš dangaus sako, tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš geriuosi. Vat nuo tos akimirkos dangaus Dievas jį įsūnija. Jis tampa Dievo sūnumi. Ir šita monarchizmo atmaina dar kai taip vadinama adopcionizmu. Adopcijo, tai adaptacija, įsūnijimas. Ar ne? Tarptautinis žodis šiandien. Įsūnijo. Taigi Dievas, tėvas, tas pats vienas, kurį tiki visi žydai, įsūnija tokį gerą žmogų, stebuklingai gimusi, o kad Kristus stebuklingai gimęs, šiandien kartais mūsų mąstymams sugadintiems racionalizmo sunku tai suprasti, bet anais laikais tai iš vis buvo ne problema, nes visa graikų mitologija apie dievus įvairius stebuklus, jų gimimus, atsiradimus, tenai kelionės, tai buvo visiems žinoma. Kiekvienas graikas žinojo mintinai visus tos dalykus, tai kad Kristus jiems, jų tai niekas nešokiravo. Kas šiandien galbūt racionalizmo nualinta žmogų ir šokiruotų. Taigi, pirmasis Dievas išeina yra tėvas. Sūnus yra įsūnytas. Nu, jeigu įsūnijo, tai Dievas, bet tokia sąlyginė prasme. Jeigu čia mes pabandytume pavaizduoti, kad yra na, tėvas, prašau, tėvas, aukščiau, jisai kažkaip ten sūnų įsūnyje. Sūnus, nu, irgi Dievas, bet nelygus, truputį sąlyginė tokia prasme. Taigi, adopcionizmas. Ir atsirado irgi pasiekėjų, kurie tą dalyką mokė. Ir jie viską laikė, kad Kristus yra kaip Dievas, bet truputį žemiau, nu, per centimetrą žemiau. Pasireiškia, kaip, pavyzdžiui, per Kristų pasireiškia Dievo savybės. Pavyzdžiui, per Mozį irgi pasireiškia, Mozį ir pranašavo, ir tai per Kristų. Ir tarp Kristaus ir Mozės, nu, laipsniškas skirtumas. Nu, Dievas, jeigu šitoj gradacijoj kažkur tai čia ir Mozėj, truputį per Mozę kalbėjo, per Mozę įsakymus davė Dievas. Nu, Mozė, aišku, žemiau už Kristų, bet tai yra toks, nu, skirtumas tik tai gradacinis. Ir jis buvo toks pat žmogus, kaip ir visi, o Dievu jis tapo tik malonės ir savo darbų dėka. Taigi, tik dėl to, kad buvo labai geras, tai Dievas jį pasirinko, nu ir malonės, nes nu vis tiek Dievo malonė kažkiek. Aš atkreipiu dėmesį, kad na, šita erezija realiai tas paaiškinimas, jums ten matosi kažkiek, nu čia, jeigu nemato, tai jūs paguosiu, čia nieko svarbaus ir nenupaišiau. Šita erezija, jinai turi savotišką tokį, na, sakytume, tasą ir mūsų laikais, ypač rytų religijose, jie turi tokį žodį avataras. Tai yra, tarsi pasirenka Dievas kažkokį tai asmenį, per kurį kalba, į kurį tarsi, nu, nesakau, įsikūnyje, bet tarsi kaip savo sūnų pasirenka, tas asmo jokių būdų nėra Dievas, bet nu, jie vadina avataras, ypač induizme, ten budizme, ten induizme ypatingai daugiau, tenai tarsi jau, jeigu gimsta koks berniukas ir jau pamato kokį ypatingą ženklą, jo gimimo metu gal kokia žvaigždė, kometa praskrido, ar meteoritas užkrito netoli to namo, tai čia jau ženklas, kad tas bus avataras, tai Dievo įsūnytas, adoptuotas. Tai, vat, tai čia vat kažkokios tokios užuomazgos vat tokio keisto mokymo. Tai yra monarchizmas, tik vienas Dievas. Bet kita monarchizmo atmaina yra vadinasi modalistai. Žinot, jūs čia galite rašyti, čia nieko svarbaus nėra, bet tiesiog lotiniškai ta žodis modus yra būdas. Reiškia modus, reiškia būdą. Tai reiškia, kad Dievas yra vienas, bet jisai yra laisvas pasireikšti pasauliui visokiais būdais. Bet noriu dabar pasireikšti kaip tėvas, noriu kaip sūnus, bet čia tas pats Dievas. Reiškia, jeigu kaip noriu, taip pasireiškiu. Jeigu man patinka, aš pasireiškiu kaip šventoji dvasia, bet, nu, kaip čia pasakyti, tai yra toks, nu, pavidalo pakeitimas. Aš esu vienas ir tas pats, vienas asmuo, vienas Dievas, nu, bet kad manęs taip net pažintų kartais kaip sūnus, kartais kaip šventoji dvasia, kartais kaip tėvas, na, kaip noriu, taip pasirodau. Modalistai, modų, skirtingi Dievo pasireiškimo būdai. Nu, pavyzdžiui, pasaulį kūrė tėvas, nu tai tas pats dievas, nu, mes talginai vadiname į tėvų, atpirko sūnus, čia vėl tas pats, ten joks ne sūnus, bet tas pats, nu, tėvas, bet nu, tas pats dievas, tik toks būdas pasireiškia kaip, kaip sūnus, nu ir pašventino šventoji dvasia. Nu vėl, čia nėra jokių asmenų tenai, yra tik vienas ir vienas žodžiu, taip. Tai viena Tertulionas išgirdęs apie šitą jų doktriną, juos pavadino tais, kurie prikalia tėvą prie kryžiaus. Lotiniškai pater pasus est, tėvas kentėjo, pavadino patripasionalistais. Kad jie, tai sako, tie, kurie tėvą prikalia prie kryžiaus, maždaug. Nu, tai irgi yra viena iš erezijų, būtent kalbant, ieškant būdų, nu kaip išreikšti tą tiesą, kurios mes, reiškia, nežinome. Žodžių trūksta, netgi savokos. Dievas ir lik vienas, ir lik tris, ir nesuprasi. Dar vienas Kerintas buvo, irgi savo mokymą skelbė. Jis irgi buvo prie tų monarchistų. Buvo, ko gero, žydas, nu, bent jau apipjaustytas, tuo didžiavosi. Jis įkūrė Azijoje mokyklą, kurie mokė gnosticizmo, judaizmo ir žydų mokymo mišinio. Tai reiškia krikščioniško mokymo mišinio. Jisai aiškino, kad pasaulį yra aukščiausias dievas, bet pasaulį sukūrė žemesnio rango būtybė, kurios jis netapatino su Senojo testamento dievų. Ne dievas, o angelai kūrė pasaulį ir žmonėms davė įstatymus. Tie angelai nežinojo, kad egzistuoja aukščiausias dievas, o žydų įstatymas yra švenčiausias ir įsigelbėjimas pasiekimas per paklusnumą jo nurodymams. Aišku, tai, ką dabar perskaičiau tą tokį trumpą apibūdinimą, jūs iš karto atpažįstate tam tikrus gnostinius tos sistemų, kažkokias įtakas ir filosofinių sistemų čia na, didžiulę įtaką. Jisai taip pat Kerintas skyrė Jėzų ir skyrė Kristų. Kas, reiškia, Jėzus yra paprasčiausias vardas. Jėzus yra vardas, kurį turėjo daugelis to meto vyrų, o žodis Kristus, Kristos, reiškia pateptai. Hebrajiškai Mesijas, Mašijaha. Tai Jėzus ir Kristus, anot jo, nėra tas pats. Pavyzdžiui, Senajame testamente, kaip apie vieną karalių, kuris Kyras, karalius Kyras, kuris leido iš Babilonijos Egipto grįžti. Ir pranašas sako, štai mano pateptinis, kurio aš geriuosi, ten jam suteikiau ten tokią. Mano Kristus, rašo Senajame testamente, mano testas, kur pateptas šventąją dvasę, pateptas Dievo patepimu, paskirtas kažkokiai misijai, yra pateptasis arba graikiškai Kristos. Taigi, jisai irgi mąstė panašiai, kad Jėzus buvo žmogus, kilęs Marijos, Juozapo, tačiau išgarsėjo savo šventumu. Jis kentėjo ant kryžiaus ir mirė ir buvo prikeltas iš numirusių ir paskutinę dieną jis taip pat prikels ir visus žmonės kartu. Ir vėl apie tą krikštą Jordano upėje, kad Jordano upėje per krikštą jisai tapo Kristumi. Kai Dievas paskelbė, kad jis yra jo sūnus, tai reiškia, jis gauna misiją. Ir kaip žinote, išbrydęs iš Jordano, Jėzus pradeda viešąją veiklą, pradeda skelbti evangeliją. Kas buvo, kai Jėzus mirė? Anot jo, Jėzus mirė, o Kristus tada paliko Jėzų, reiškia, na ir nukeliavo pas tėvą. Čia irgi toks painus kažkoks tai mokymas, kuris lyg ir atrodo žmonėms, kurie krikščionybės na, nepažįsta, kuri krikščionybė pristatoma taip, jam atrodo, kad nu, gal ir protingai jisai kalba, gal ir taip buvo. Ir dabar ką daryti su visom tom erezijom? Vienas pirmųjų bažnyčios tėvų, kuris labai daug, reiškia, pagelbėjo bažnyčiai, nes tada dar susirinkimo nebuvo, bažnyčia buvo persekiojama, nors buvo išplitusi ir Šiaurės Afrikoje, ir Romos imperijoje, tačiau neturėjo tokio, nu, ryškaus centro, su kuo čia kalbėtis, ir buvo šventasis Irenėjus Liono vyskupas, miręs 202 metais. Jis yra pirmasis žymus teologas, kuris su viso tuo, ko bažnyčia neturėjo, ko nežinojo, jisai labai aiškiai į visą tai atsakė. Keletas jo biografijos momentų. Jisai buvo presbiteriu Lione, dabartiniai Prancūzijos teritorijoje, ir vietos bendruomenė įgaliojo jį nuvežti Romos vyskupui, tai yra popiežiui, Liono kankinių sąrašą. Grįžęs Irenėjus išrenkamas vyskupu, nes senasis vyskupas kaip tik buvo miręs kankinių mirtimi. Ir jisai tapęs vyskupu, turėdamas, na, pakankamai daug gabumų, ėmėsi kovoti ir įvedinėti bažnyčioje tvarką. Visų pirma, ką reikėjo tvarkyti arba ką reikėjo padaryti. Pavyzdžiui, jisai, kalbant apie švento rašto kanoną, aš jums sakiau, kad iki Renėjaus praktiškai švento rašto knygų sąrašas, jisai toks buvo plaukiantis. Ir kodėl plaukiantis? Na, reiktų įsivaizduoti tą situaciją, kad evangelijas rašė skirtingi žmonės skirtingų laikų. Na, mes turim 4 evangelijas. Pirmoji buvo parašyta Morkaus, paskutinė Jono. Ir jūs jaučiat, kokios jos skirtingos. Morkaus trumpiausia, Jono jau ten logosas, pas Dievą buvo, jau ten reikia medituoti. Jau ten tu negali skaityti kaip romaną, perskaitai eilutę, jau reikia medituoti. Jau yra labai skirtingo lygio. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, bendruomenių, vat ten, kur skelbė, pavyzdžiui, bendruomenė, yra kažkokia krikščionių bendruomenė, kuri turi evangeliją pagal Morkų. Atvyksta kažkoks tai keliaujantis apaštalas iš kitos bendruomenės, sako, o, jūs čia turit pagal Morkų, o aš buvau ten ir ten, jie turi Luko apaštalo evangelisto evangeliją parašytą. A jūs to neturit? O, mums labai įdomu. Pasikeiskim. Jie perrašo Luko, turi jau 2. Tie persirašo Morkaus. Kažkas sako, o, aš dar Jono Efeze miręs, turiu Jono. Persirašo Jono. Ir taip, matot, reikėjo gal kokių 100 metų, kol bendruomenėse susirenka tas knygų sąrašas. Nebuvo taip, kad kažkas tai iškart viską surašė ir išo į vieną ir padalino visom bendruomenėm. Taip nebuvo. Reiškia, švento rašto Naujasis Testamentas formavosi taip truputį chaotiškai, spontaniškai, ir jie viens nuo kito išgirdė, kad kažkas kažką turi, kažkokią paštolo laišką arba evangeliją, jie nusirašydavo. Problema kilo, kai atsiranda tie gnostikai ir pradeda falsifikuoti visus tos raštus. Ir atsiranda apokrifai, ir staiga atsiranda daug evangelijų, kurių nieks nežino, kurios laikytis, kuri tikresnė, ir jos pradeda viena kitai prieštarauti. Ką daryti? Atkreipkit dėmesį, kad dar, nu, čia jau iš švento rašto minčių, kad evangelijos nebuvo pradėtos rašyti, na, taip nuo, sakytume, kaip nuo pradžių, kaip mes skaitome. Evangelijos šerdis yra Kristaus kančios ir prisikėlimo istorija. Nes, žiūrėkite, apaštalų darbuose aprašyti pamokslai, kaip skelbdavo apaštalai Kristų, tai pirmiausiai nesakė, kad jeigu jūs apie kokį asmenį manęs paklaustumėte, aš pradėčiau pasakoti blogai. Sakyčiau, jis gimė ten ir ten, tada ir tada. Jie to nesakė, bet pradėdavo nuo kas jo gyvenime svarbiausia. Jisai kentėjo, mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Ir mes jį sutikom prisikėlusi, mes jį matėm ir įžengė į dangų. Va, visos evangelijos turi va šitą centrinę žinę. Ir ta žinia taip pat tarp evangelijų truputį skiriasi. Vieni sako, pirmiausiai Petrui pasirodė, kitam moterim pasirodė, trečia kažkam kelyje Mausą pirmiausiai prisikėlęs pasirodė. Yra nesutarimų, bet tie nesutarimai kaip tik parodo tą autentiškumą. Nebuvo taip, kad susėdo keturi autoriai ir susitarė, kaip prašys. Ir kada, žiūrėkit, moteris eina, nu, kaip, ką jūs galit papasakoti arba parašyti? Nu, einat prie kapo, į laidotuvės, numirėlis prisikėlės. Bėgat, šokia, pasakojat kiekvienam vis truputį skirtingai, vieni matė suviniotą skarą gale, kiti matė tą skarą numestą, treti iš vis jokios skaros nematė, akmuo nuristas, nukritęs, sargybiniai išbėgiojo, vienu žodžiu, šokas didžiulis ir kiekvienas pasakoja tą patį įvykį truputį skirtingai. Pirmiausiai kaip sodininkas, ten taip, anaip. Ir tie netitikimai realiai kaip tik parodo to įvykio, na, tokį išskirtinumą ir kartu autentiškumą tų aprašymų, kad įvykis tas, bet kiekvienas skirtingai išgyveno, skirtingai įsigando ir taip toliau. O tarp kitko, gnostikų evangelijos to neturi. Reiškia, gnostikų evangelijos, Kristaus mirtis, prisikėlimas, ten kai kurios iš viso jo nemini. Pavyzdžiui, evangelija pagal Magdaleną, tai ne tik pasakojo, kad kaip jinai Kristų mylėjo, kaip jinai norėjo su Kristumi viena likti ir visais lemiamais momentais, kai jau atrodo jinai kaip ir viena su Kristumi, čia Petras kažkur iš krūmų išlysdavo, jam sumaišydavo, nu ir vienu žodžiu, kad Kristus labiausiai ją mylėjo. Aprašyta tokį, nu toks briedas kažkoks, reiškia, trečiam ar antram amžiui. Tai neturi esmės evangelijos. Arba, pavyzdžiui, jeigu kada nors skaitysit Jokūbo vadinamą proto evangeliją, nu labai graži istorija apie Mariją, kaip jinai šventyklą buvo nuvesta, palikta, tenai vienu žodžiu apie Kristaus gimimą, kad jinai ir po gimimo buvo mergelė, labai gražu. Jinai neturi Kristaus žinios centrinės, kad ta evangelija parašyta vėliau, arba Judo evangelija. Nu tai čia, aš minėjau, prieš kokį 10-15 metų buvo atrasta dar kažkoks papirusas, senovinis Judo evangelijos, čia ir laikraščiai mūsų rašė, čia ir sakė, kad va, Judas visai neblogas žmogelis buvo, labai Jėzų mylėjo, bet norėjo pagreitinti tą jo iškeliavimą, tai dėl to taip išdavė jį ten ir taip toliau panašiai. Nu, gražių minčių parašyta čia, kad visi ir po to netgi mokslinio filmo sukurta ir po to, kaip tarp kitko kažkur parašyta, nu, šitas kūrinis sukurtas antro amžiaus pabaigoje. Tai aš atsimenu, dar tėvas Aliulis amžinatilsi į naują žydinį buvo tokį straipsnį parašęs, kad jau visi čia paskelbė laikraščiai, kad bus perrašyta krikščionybės gal istorija pagal Judo evangeliją, kaip ten viskas buvo. Ir tas sako, ką jūs čia perrašinėsit, jeigu mes turime evangelijas iš pirmo amžiaus, o jūs kažką iš antro amžiaus pabaigos. Ir visai nejudo, ir tai yra nu, fantazijos, tiesiog ne. Tai apokrifas yra. Taigi vėl grįžtam, atsiprašau, prie Irenėjaus. Pirmas dalykas, kaip nustatyti, ir nustatyti reikia tą evangelijų, keturių evangelijų, tai ir evangelijų skaičių. Taigi, jis įsigilina ir perskaito, jis kalba apie keturias evangelijas ir kodėl apie keturias. Pacituoju vieną jo veikalų. Evangelijų skaičius negali būti ne didesnis, nei mažesnis, kaip keturi. Mat, kadangi yra mūsų gyvenimo pasaulio keturios šalis ir keturi pagrindiniai vėjai ir pasklidusi bažnyčia po visą žemę, o jos atrama ir šulas yra geroji naujiena ir gyvenimo dvasia, tuomet savaime aišku, kad ji turi keturias atramas iš visur pučiantis nemirtingumą ir teikiančias žmonėms gyvybę. Taigi jis lieka prie to skaičiaus 4, nes ta, ką jisai turi iš daugelio evangelijų, jisai pamato, kad jos yra visų pirma susijusios su žmonėmis, kurie matė Kristų, Morkus, Lukas, Petro mokinys ir taip toliau, arba Jonas, tai yra akivaizdu ir jos turi tą vidurį, Kristaus kančios ir mirties ir prisikėlimo žinia, kitos to neturi. Ir jis tai bando žmonėms įdiegti gamtiškai. 4 pasaulio šalis. Po to jisai atranda 79 psalmiai 2 eilutę ir yra tokia citata. Psalmė sako taip. Kuris sėdi ant kerubų, pasirodyk. Ant kerubų kerubinas. Nu toks kaip angelas, ne angelas, kažkokia keista būtybė, sunkiai nusakoma. Nieks nematė, tik aprašė. O kas tas kerubinas arba kerubas? Serafinai, cherubinai, Senam testamente yra aprašyta, kaip jis atrodo. Reiškia, kerubas tarsi turi 4 tokius veidus. Ten, žinot, su keliais sparnais, nu, kaip sfinksai kokie kažkas, nu, yra 4 veidai. 4 kerubas, jisai sako taip. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, tarsi kerubo veidas. Kas reiškia jo galybę, didybę ir karališkumą. Antroji panaši į veršį, kas parodo atnašaujantį ir kunigišką jo veikimą. Trečioji tarytum turinti žmogaus veidą, aiškiausiai atskleidžia jo ateimą žmoguje. Ketvirtoji panaši skrendanti erelį, reiškia į bažnyčią atsklendžiančią dvasios malonę. Tad ir evangelijos dera prie tų, ant kurių sėdi Kristus, Jėzus, nes viena jų pasakoja galingą, didingą ir karališką kilmę, sakydama pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą, žodis buvo Dievas ir visa per jį atsirado. Na, aš dabar tos citatos visos neskaitysiu, bet ką jis norėjo pasakyti, kad jeigu Dievas ant kerubų sėdi, kitoj vietoj parašyta, kaip tas kerubas atrodo, kad jo tie veidai tokie tarsi skirtingi. Ir, žiūrėkit, viena į liūtą panaši.
Galima užrašyti. Kokie ten tie veidai? Liūtas, ane? Liūtas, kitas kaip į veršį panašus. Veršis, kas erelis. Erelis ir kaip žmogaus pavydalas. Vieno lik iš žmogus. Ir dabar jisai bando suprasti, kad, reiškia,
yra 4 tas kerubas ir evangelija taip pat yra viena, bet 4. 4 evangelija. Ir dėl to jis pasirenka tuos 4 evangelistus. Jūs galite atpažinti kiekvieną evangelistą pagal, na, pagal tai, kokį, kas ten prie jo sėdi.
Jeigu naisit į kokį muziejų, pamatysit erelį, tai erelis labai aukštai skrenda. Ir labai gerą turi žvilgsnį. Sako, net pelę pamato ten 100 ar daugiau metrų ir puola ir pagauna. Taigi evangelistas Jonas labai giliai į evangeliją pažvelgia ir jisai kalba ne tik apie su žemį darį, bet kad Kristus dar pradžioje buvo žodis, dar kai jis veikė iki įsikūnymų, jis buvo pas tėvą, žodis, liobos. Taigi erelis yra Jonas. Liūtas. Nu, nežinau, liūtas, aš sakyčiau, matas.
Morkus.
Ką?
Morkus.
Taip sakot?
Morkus, tikrai taip.
Nu, gerai, tada. Nu, gerai. Veršis, pažiūrėsim, kas liks.
Lukas.
Veršis Lukas, nes Luko evangelija prasideda aukojimas. Tu visus nežinote, ką aš dabar jums pasakoju. Luko evangelijoje ten aukoja veršį Zacharijas, jam angelas pasirodo, sako, tu sūnų turėsi, Jono pavadinsi, tas netikį praranda, reiškia kalbą. Taigi veršis susijęs su kunigyste, tai pabrėžia Kristų kaip kunigą. Žmogus, kas tada bus žmogus?
Matas,
tikrai? Nu gerai, rašau Matas. Jeigu mane suklaidinsi, tai... Čia Morkus. Morkus. Nu va, žiūrėkit, mes bendrom pastagom, žiūrėkit, viską išsiaiškinom ir šitą dalyką pasiūlė, išrado Šventasis Irenėjus, miręs 202 metais. Ir matote, visose paveiksluose tai yra simboliai. Reiškia, jisai bandė visaip įrodyti, kad tos evangelijos keturios, jos yra tikros. Visa kita apokrifai. Slaptieji, klaidingi raštai ir taip toliau. Kitame savo veikale jisai irgi pasakojo apie tą skaičių 4. Kuo jis yra svarbus? Sako taip, jis sieja tą skaičių su kryžiumi. Dievo sūnus nukryžiuotas tapo 4 kryptimis. Kai anksčiau kryžiaus pavidalus ženklino visatą, mat derėjo, kad tapdamas regimas atskleistų savo nukryžiavime dalyvaujant šią visatą. Šiaip pats kryžius, pats, na, ta forma, jinai, kaip užsimena Irenėjus, jinai ženklina visatą. Iš tiesų visose statybose 90 laipsnių kampas, sujungimai, kryžmai, kryžius buvo, na, labai didelis, na, tiesiog tai, kas... Tas, kas laiko kažką. Kai kurie religijotininkai eina dar giliau ir sako, kad kaip žmogus įdegdavo ugnį. Paimdavo ten 2 lasdas ir ten kažkaip trindavo ir, nu, nežinau, kiek ten reikėjo trinti, kad įdegti tą ugnį, bet reiškia, irgi kryžius, ai, ugnis tai buvo gyvybė, jau tu ir kokį buivalą įsikepsi, ar dar ką nors ant ugnies, tai reiškia gyvybė, tai tos 2 sukryžiuotos lasdos, tai reiškia, na, tavo ateitį. Tu esi išgelbėtas, jeigu su tom lasdom tau pavyks įkurti ugnį. Arba tu pastatysi namą, jeigu gerai suriši tas kryžmas. Taigi, vat, čia irgi gali būti, kad Šventasis Irenėjus remiasi šitais vaizdiniais ir Kristus nukryžiuotas visomis 4 pasaulio kryptimis, irgi ant kryžiaus, kuris yra pagrindas statyboje, gyvenime ir visur kitur. Ir dėl to, kadangi jis yra kryžius konstitutyvus visatos pagrindas, tai reiškia ilgį, plotį, aukštį ir gylį. Taigi į šitą visą pasaulio harmonijos schemą jis įkomponuoja tą skaičių 4 kryžių ir įkomponuoja 4 evangelijas. Ir tai reiškia, kad jos turi būti skelbiamos visose pasaulio kraštuose. Taigi, kadangi Renėjus buvo tikrai žmogus, autoritetingas, įsiklausė kitos krikščionių bendruomenės jo mokymą ir visos krikščionių bendruomenės norėjo turėti tas 4 evangelijas, apie kurias kalba Irenėjus. Kitas dalykas, Irenėjui labai buvo svarbus tradicijos principas. Pavyzdžiui, jisai buvo įsitikinęs, viename savo veikale rašo taip, nežinantis tradicijos negali rasti tiesos, o ji esanti perdota ne raštais, bet gyvų žodžių. Vėl nusikelkime, šiaip žinot, ką reiškia žodis tradicijo. Tradūrė reiškia perduoti.
Jūs kažką turit svarbaus, perduodat kitiems. Pavyzdžiui, savo vaikams perduodat ne tik, kad na, banko sąskaitų kodus ir turtus, bet tikriausiai kažkokias vertybės, tikėjimą, kuo jūs gyvenate ir taip toliau. Tai yra tradicija. Ir žiūrėkite, vėl grįžtų į pačią pradžią krikščionybės. Kristus tikriausiai nieko neužrašė. Vienintelį dalyką, ką jis įrašė, tai ant smėlio tos moteriškės nuodėmės tikriausiai, ne? Kad kiti skaitė ir pabėgo. Ai, ne moteriškės nuodėmės, bet tų, kurie teisiųjų nuodėmės rašė. Moteriškiai atleido, tie pamatė, pabėgo, nes buvo su nuodėmė. Ir Kristus nesakė, būkit geri, konspektuokit, ką aš jums kalbu, bet skelbė, ugdė ir siuntė skelbti žodžiu. Ir kadangi visi buvo įsitikinę, kad Kristus greit ateis, tai net nenorėjo rašalo gadinti ir brangaus papiruso, pergamento ar kitų dalykų. Ir tik apie 50-uosius metus Kristus vis nėra, laukiam, nesulaukiam ir atmintis žmogaus yra tokia, kad gali kai kurios dalykus pamiršti. Tada kas ką atsiminė, sėdo ir pradėjo rašyti. Ir nesvarbu tai, kad jie rašė, bet šalia to, kad rašė, vis tiek gyvavo žodinė tradicija. Taigi Biblija, Naujas Testamentas neprasidėjo nuo rašto, nuo rašymo, bet nuo kerygmo, skelbimo, nuo žodinės tradicijos. Paštalai skelbė, Petra valydė ten Morkus, Lukas, ten kiti, ir jie gerai nu, klausosi, kai jie skelbė, užrašinėja, tada jau jie surašinėja. Irenėjus sako, kad labai svarbus yra tradicinis principas, bet kur jį rasti tą neišdarkytą mokslą? Krikščionių bendruomenių yra daug. Bet jam ateina saliamoniškas sprendimas, saliamoniška mintis, reikia remtis tomis bendruomenėmis, kurias įkūrė apaštalai, kurios turi apaštalų kapus, nu, grabus, šiandien sakytume relikvijas, ten turėtų būti tikriausias mokymas. Nes dabar tu naisi į kažkokią parapiją, pradėsi klausytis, a jie ten skelbia kažkokį gnostikų atmieštą, kažkokį neaiškų doktriną. Taigi, jisai atmeta bet kokią naujienybę ir nori grįžti prie apaštalų mokslo. Ypatingą reikšmę jam turi Romos bažnyčia. Kodėl? Jeigu ten Efezas turi apaštalą Joną, ten kitis apaštalus, Romoje yra du apaštalai – Petras ir Paulius. O čia rimtas dalykas. Reiškia, Romos bažnyčia gali tapti tiesos etalonu, nes ten yra užkonservuota apaštalų tradicija. Ir tuo būdu tradicija tampa labai svarbiu kriterijumi. Nes jos pagalba mes atskiriame tiesą nuo klaidos. Taigi, Irenėjus, taip pat, kuo jisai dar svarbus, jisai sugalvoja parašyti apaštalų ir viskupų seką. Na, pas mus katalikų bažnyčioje, taip pat ir pravoslavų bažnyčioje, mes turime kunigystę, viskupus, ir juos vadiname, kad jie yra apaštalų įpėdiniai. Irenėjus pirmasis, kuris suvokė, kad man reikia parašyti, kur galiu atsekti, kuris vyskupas, po kurio ėjo. Ir, pavyzdžiui, jisai ypač Romos bažnyčio sudaro sąrašą. Jūs gal kur nors esat matę tą vadinamą tokią vyskupų seką. Petras pirmasis, po jo Linas, Kletas ten, Anakletas ten, na ir Klemensas ir visi kiti. Kodėl tas yra svarbu? Jeigu tu nori pažinti tiesą, tu gali per šitą seką atsekti, kad šitas vyskupas moko tiesos. Ir nuo to laiko negali atsirasti joks vyskupas, jeigu jo nepašventina kiti vyskupai, kurie turi tą apaštalinę seką. Ja labai vertina, sakau, katalikų bažnyčia ir pravoslavai. Po to, kada atsirado protestantai, Liuteris, tai jis pats buvo damas kunigų, jis ten numojo ranką maždaug. Tu skaityk šventai raštą, tau Dievas kaip pasakys, taip tu Biblija svarbiausia, o čia užsimti čia tradicijom, sekom tom viskupų, jam atrodė nelabai rimta. Ir dėl to, reiškia, protestantai neturi tos, na, kunigystės praktiškai dalis jų neturi, tos tikros, ta prasme, na, ateinančios iš apaštalų. Kai tuo tarpu pravoslavai turi, katalikai taip pat, nes mums yra svarbus ryšys per vyskupus su apaštalais ir per tai su Kristumi. Taigi jis taip pat Irenėjus daug kovoja su gnostikų tvirtinimu, kad pasaulio kūrėjas ir Dievas esą nėra tapatus. Taigi Kristaus įvykis jam yra kulminacija viso to. Jis viską padarė, reiškia, kaip ir sakau, tokie žingsniai, kad pirmas žingsnis nustatyti evangelijų skaičių, ką mes vadovaujamės, antras žingsnis nustatyti, kuo mes vadovaujamės, kur mes tradiciją imam. Iš Romos bažnyčios arba iš kitų, kur yra arčiausiai apaštalų kapai. Taigi vėl grįžtame prie Kristaus. Jisai sukūrė labai įdomių įžvalgų ir sako taip, kadangi Adomas nusidėjo realiai. Nu, nebuvo tai kažkoks simbolinis įskaudinimas Dievo arba, nu, maždaug suvalgė, nu, pavadinkim obolį, nors ten gal ne obolis buvo, kažkas kita. Tai nebuvo simbolinis dalykas, bet tai buvo realus dalykas. Ir Kristaus mirtis arba Kristus kaip žmogus taip pat negali tik kaip atrodė kaip žmogus, negali būti nerealus, turi būti realus. Jeigu mes norime būti realiai išgelbėti, tai Kristaus įvykis turi būti realus. Kristus tapo žmogumi, kad žmogus galėtų būti sudievintas. Tai visos žmonijos ir visatos atstatymas ir ištobulinimas Kristuje. Tarp kitko, šita sudievinimo sąvoka, apie kurią kalbėjo šventasis Irenėjus, ji taip pat labai, na, ryškiai atsispindi ir pas pravoslavų kai kurios mistikus. Reiškia, Dievas tapo žmogumi, kad žmogus būtų sudievintas. Ir žiūrėkit, mes sakom, per krikštą žmogus tapo Dievo vaiku, dieviškąją prigimti ten ir taip toliau. Reiškia, Dievo paveikslas išiškėja, tai va, tai yra mūsų tas sudievinimas. Ir pergalės prieš šėtoną dėka Kristus tapo antruoju Adomu. Adomas pradžioje buvo visos žmonijos atstovas, kuris nusisuko nuo Dievo, ir kartu mus atstovavo, nusisukdamas. Kristus yra taip pat visos žmonijos atstovas, kartu Dievas, kuris mus visus atstovauja pas Dievą. Ir dar viena tokia įdomia sąvoka, mokydamas apie Kristų, įveda šventasis Irenėjus. Lotiniškai tai vadinasi rekapituliacija. Kaput lotiniškai yra galva. Rekapituliacija, galvos atstatymas. O iš kur jis tai paėmė? Ogi iš laiško Efeziečiams. O ten laiške rašoma taip, pirmam skyriui 10, kad Kristus panoro iš naujo Dievas panoro iš naujo suvienyti visus Kristuje, tartum galvoje. Ir Irenėjus skaitė, ir jisai suprato, kad galva, nu, tai yra viršūnė visako. Kitas dalykas, jeigu jūs kaime gyvenot ir matėt tokį brutalų dalyką, apie kurį dabar vištų teisių gynėjai labai būtų nepatenkinti, kas vyksta, kai vištai nukerta gaidžių galvą? Jo, tai žmonija atrodė kaip be galvos, nugalvinta. Nes nežinojo, kur blaškėsi, ieškojo išganimo, nes Adomas kaip mūsų galva, jisai, kaip sakant, krito. Išvarytas buvo iš rojaus. Mes visi esame rojaus tremtiniai, dėl to ilgimės rojaus. Norime čia žemę įkurti arba geriausiai ten anuo siekti. Jo, gerai, tai rojaus ilgimės ir Kristus yra rekapituliacijo atstatymas, viskas suvienyti Kristuje, Dievas panorėjo tarsi galvoje. Ir anot jo Kristuje glūdi ir žmonijos sudievinimo, ir visatos ištobulinimo pagrindai. Ir jis į tą išganimą įveda ir viešpatės motiną, mergelę Mariją, nes jos klusnumas atitaisė Dievos neklusnumą. Taigi jisai mato Adomas ir Kristus naujasis Adomas. Ten buvo Jėva, Marija yra naujoji Jėva, kuri pakluso. Ir mūsų išganimo priežastis. Sako taip, klysta sakantieji, kad jis nieko nėra gavęs iš mergelės, šitaip siekdami atmesti kūno paveldą. Jie atmeta ir panašybė. Jei Adomas buvo nulipdytas ir savo esybę gavo į žemės, Dievo ranką ir pagal jo meną, o Kristus ne iš Marijos ir ne pagal Dievo meną, tuomet jis nebus išsaugojęs panašybės į žmogų, padarytą pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taip tariant, Marija, jam, kad Kristus gimė iš Marijos, iš žmogaus, jam garantuoja ir Kristaus žmogystį. Jeigu Kristus nebuvo tikras žmogus, tai jam nereikėjo tiek vargintis, kad ten per Mariją galėjo kaip nors kitaip sugalvoti Dievas tą dalyką, apsimesti žmogumi. Nereikėjo čia tos Marijos. Bet jeigu jau viskas taip įvyko, tai garantuoja Kristaus žmogystį. Pavyzdžiui, nelieka nepastebėtos ir kitos gnostikų idėjos, pavyzdžiui, to doketizmo, kur Kristus tik atrodo kaip žmogus, bet nėra žmogus. Irenėjus sako, Kristus subarė Petrą, nes jis prieštaravo tiesai. Kai Kristus kalba apie kančią, Petras sako, nekalbėk, čia tau neatsitiks, tai ką tu čia kalbinam? Jisai sako, eik šalin prieštarautojo, reiškia šetonė, ar ne? Tai jeigu Kristus taip subarė ir sako, man reikės eiti, kentėti, visą kitą, tai kaip tiek gnostikai aiškina, kad jis nekentėjo, tik prisimetė, kad kentėjo. Tai subarė jis Petrų už tokias kalbas ir subartų kiekvieną gnostiką Kristus, kuris kalba kitų. Aišku, jisai pripažįsta aiškiai tikrą Kristų, kad Kristus yra tikras žmogus, yra tikras Dievas. Panašiai ir kalbėdamas apie Eucharistiją, šiaip matot, šita tikėjimo tiesa, na pavadinkim dogma, apie Kristaus asmenį, kad ir žmogus, ir Dievas, labai tinka kitai tiesai apie Eucharistiją. Nes kaip gali būti duona ir kartu Kristaus kūnas? Jisai veda tokią mintį, kad tie, kurie nepripažįsta Kristaus esant tikrų žmogumi, realiai jie nepripažįsta ir Eucharistijos tarsi atmeta. Pavyzdžiui, kai kurios protestantų tikėjimo bendruomenės žvelgia į Eucharistiją kaip į netikrą Kristaus kūną ar kraują, bet kaip į simbolį. Čia simbolis. Iš esmės, Kristaus kūno simbolis tu priimi. Aš atsimenu, kažkada teko nueiti dalyvauti naujų apaštalų bažnyčioje. Taip, kaip lankytojas buvo įdomu pažiūrėti, ką jie ten daro. Jie ten daro labai panašiai kaip katalikų. Reiškia, kunigai ten viską, vos netokios mišios, bet ten, tie kunigai neturi apaštalinio tos sekos. Jie patys ten save kunigais pasiskelbė. Nesvarbu, bet po to pradėjo tą komuniją dalinti tokią panašią kaip katalikų, ir kviečia visus, ateikit, tie žmonės, žinot, tokie visi pripratę pas mus, ten priejo tokių žioplių, ir tie bijo eiti, tai jau pradė kviesti, eikit, priimkit, vieni eina, kiti neina. Tai, reiškia, jie pripažįsta, kad tai yra simbolis, ir kaip simbolis dalina bene kam, kaip kas nori, ten tas priima ir visa kita. Taigi, tikras įsikūnymas, anot Irenėjaus, yra taip pat ir Eucharistijoje tasa. Nes čia yra buvo atnašaujama yra duona, tikra duona, ir staiga ta tikra duona tampa tikru dievu, tikras Kristaus kūnas. Nors lieka visa tikrumas tas duonos, lieka va ir skonės, ir svoris, ir vizualiai nepasikeičia, bet tai yra Kristus, ir tu jį priimi tikėjimu. Tai yra įsikūnymo, tiesos tasa. Jeigu tu pripažįsti Kristų, žmogus, ir Dievas, tą patį pripažįsti, kad ir duona, ir taip pat ta duona virsta tikrų Kristaus kūnų ir krauju. Taigi Irenėjui tai yra tokios labai svarbios dalykas, svarbus dalykas. Na ir bažnyčia jam tampa tiesos garantų. Tu neieškok tiesos kitur, kur jos nėra. Tiesa yra ten, kur buvo Kristus, ten, kur yra apaštalai, kur yra apaštalų kapai, kur yra apaštalų įpėdiniai. Na, labai yra įdomu, kad mes kai kuriuos, pavyzdžiui, kitus krikščionis kartais vadiname jų įkūrėjų vardais. Pavyzdžiui, sako Liuterono bažnyčia, tai ką jie skelbė Liuterį? Nu ne, kaip Kristų, bet Liuteris, nu, tokia reformacija vyko, kalvinistai, ką jie skelbė Kalviną, bet tai realiai, na, yra jau, nu, tam tikros atskalos. Taigi, Irenėjui bažnyčia yra tiesos garantas. Ir jisai prieš herezijas vieną tokį veikalą parašė, tai jis užrašė tokį pasakojimą. Viešpatės mokinys Jonas Efeze ėjo praustis, nu, gal kurį pirtį. Bet kaip ir ties viduje pamatė kerintą, reiškia eretiką, sprūkęs nesiprausė sakydamas, kad bijas, jog pirtis nesugriūtų, nes viduje esas tiesos priešas kerintas. Tai va, matote, jis užrašo tokį, kad Jonas evangelistas eina į pirtį, siprausti ir ten pamato tą eretiką ir iškart pabėga įsigandęs, kad Dievas nenubaustų, nu, per klaidą ir jo paties, reiškia, ir pirties nesusprūdintų. Šiaip labai įdomi dar yra Švento Irenėjaus antropologija, jo požiūris į žmogų. Vienoje citatoje, kurią dabar buvau perskaitęs neseniai, jisai ir sako, kad žmogus buvo Dievo nulipdytas. Nu, ir jūs žinote tą Biblijos vietą, kad tikrai, na, Dievas lipdė žmogų. Tarsi iš molio, ne, žemės dulkių, lipdė ir po to, kai nulipdė, įkvėpė dvasę, nu žmogus tapo gyva būtybė. Taip sako biblinis tas pasakojimas. Aišku, čia nesigilinamės į kokius nors gamtamokslio reikalus, čia Biblija nori galbūt ne visai tą pasakyti, bet Irenėjus, jam patinka šitas dalykas ir jisai taip pat įsikūnyjimą vadina, kad Dievas nori susivienyti su savo lipdiniu. Bet žmogus yra toks dalykas, kad na, jis negali būti perlipdytas. Pavyzdžiui, ką nors iš molios ir nulipdot ir na, labai sunku kažką pakeis. Molis būna sukietėjęs. Ir tokiu atveju, ką Dievas daro, jisai duoda truputį drėgmės, kad tas lipdinys taptų plastiškas ir kad galima būtų jį paformuoti. Ši Biblija kalba apie kietą širdį, akmeninę širdį. Jeigu lipdinys būtų toks, tai jį trenkė, jisai sudužo. Bet Dievas duoda malonės, duoda, reiškia, tos na, rasos ir tokiu būdu reiškia, tas lipdinys tampa kitoks, jis yra perlipdytas. Labai gražiai jis rašo, atiduok Dievui savo širdį, minkštą ir paslankę, ir saugok pavidalą, kuri tau suteikė meistras, tai yra Dievas, drekinantis tave savo drėgme, kad neprarastum sukietėjęs jo pirštų pėdsakų. Juk Dievo menas paslėpė tavyje esantį molį, o jei tuoj sukietėjęs atmesi jo meną ir būsi jam nedėkingas, kad buvai sutvertas žmogumi, tapęs nedėkingas Dievui, prarasi kartu ir jo meną ir gyvenimą. Na, iš tiesų, šita jo mintis šiaip labai irgi man patinka, nes tikrai matosi daug užkietėjimo ir žinai, kad reikia drėgmės, kad tas molis truputį paslankesnis taptų, būtų, kad galima būtų jį formuoti. Na, Na, šiaip Irenėjus dar daug ką sakė, šiaip apie vandenį, su vandeniu jisai nesieja ne tik žmogaus prigimti, kuri yra, esame molinukai Dievo nulipdyti, bet jisai taip siejo ir krikštą. Ir apie krikšto būtinumą išganimui štai jisai ką rašė. Kaip sausi miltai negali virsti viena tešla be vandens ar viena duona, taip ir mes daugelis negalime tapti viena Kristuje Jėzuje be vandens, kuris yra iš dangaus. Ir kaip sausa žemė neneša vaisių, jei negauna drėgmės, taip ir mes. Pirma sausuoliai niekuomet neneštume gyvybės be gausingo lietaus iš dangaus. Mūsų kūnai per nuplovimą gavo vienybę su negendamybe, o sielos per dvasę. Taigi vanduo ne tik, kad mūsų prigimčiai suminkštint širdžiai, bet taip pat vanduo yra tas, kuris na, krikštu mus nuplauna ir kaip ta duona padaro, reiškia, na, vertais dalyvauti visame kame, dalyvauti Kristuje. Dar buvo tokios erezijos, aš čia trumpai užsiminiau, antinomistai, kurie nepripažino jokių įstatymų, nu, sakytume, buvo liberalai. Tai vat, šiaip keletą citatų galiu pasakyti iš Irenėjaus. Apie juos rašo, nu, apie liberalus, nu, ne apie partiją liberalų, bet aplamai apie tos, kurie įstatymų nenorėjo pripažinti. Jie taip įsitraukė savo kvailybę, kad skelbė, kad turi galę visiems dalykams, kurie yra nuodėmingi ir neprimtini. Ir gali jais susiimti, nes laikė, kad dalykai yra geri ar blogi tik žmonių vertinimuose. Jie teigia, kad besikilnodamos iš kūno į kūną sielos turi patirti visas gyvenimo puses ir atlikti visus veiksmus, kad jų sielos viską išbandė, nieko daugiau nebenorėtų. Čia vėl savotiška tokia erezija, kad tie, kurie pasidavė jai, jie galvoja, kad turi galę visiems dalykams. Šiaip žmogus daug ką gali, bet mes žinome, kad tokio dalyko kaip moralės klausimuose mes negalime vadovautis daugumos nuomonė. Pavyzdžiui, nu, ar galima vokti ar ne, jeigu Seimas nuspręs daugumą, kad galima, tai bus galima, ar ne, tai net nenuodėmė bus, nes tai galima. Pavyzdžiui, tai iš tiesų sako, kad yra dalykų, apie kuriuos negalima nuspręsti. Ir tie eretikai, reiškia, jo teigimu, kad tie visi na, antinomistai, tie eretikai, jie nesišalino nei pagoniškų puotų, kruvinų gladiatorių kovų, seksualinio paleistuvavimo. Bet Irenėjus, kaip šventas žmogus, jis negali suprasti, kaip žmogus taip gali gyventi. Vat pasinėrėsi visą tą tokį na, linksmybių, na, sakytume šiandien, pramogų pasaulį, nu kaip nenusibosa, kaip nepasisotina ta visa beprasmybė, kuri niekur neveda. Ir jisai tiesiog stebisi, jam neaišku, kodėl jų sielos nereiškia, cituoju, potraukio dorybėms. O dorybės, žinot kas? Muzikai, aritmetikai, geometrijai, astronomijai, medicinai bei augalų pažinimui, piešimo menui ir skulptūrai, kalvystei bei marmuro apdirbimui bei kitiems menams. O dabar jų veikla yra tokia pat kaip demonų. Nu, va, reiškia, jis nesupranta, kaip ten tie visi užsisklendė į tokio dalyką ir nesidomi nei aritmetika, nei geometrija, nei kalvystė, nei nieko, nei muzika, nei įdomi. Tai va taip,